Գլուխ 7-րդ Զովահենները Ջեյմս Նեթալը շատ արագ հասավ գնդապետ բիշոպի պլանտացիան։ Նրա երկար, չոր ու բարակ ոտքերը միանգամայն ընտելացել էին արևադարձային պայմաններում ճանապարհորդելուն։ Եվ նա ինքն էլ այնքան վտիտ էր, որ դժվար էր ենթադրել, թե նրա մարմնում կյանք է բախում։ Այնինչ, երբ նա մոտենում էր պլանտացիային, քրտինքը կարկտի պես թափվում էր նրա վրայից։ Դարպասի մոտ նա հանդիպեց վերակացու Քենտին, կարճը հասակ, ծուռ ոտքերով մի անասունի, հերկուլեսյան ձեռքերով ու բուլդոգի ծնոտներով։
«Ես բժիշկ Բլադին եմ փնտրում», շնչասպառ թոթովեց Նեթալը։
«Դու ինչ որտեղ ես շտապում», քրթմնջաց Քենտը։ «Ինչ է, դարձյալ բան է պատահել սատանան տանի, երկվորյակներ են ծնվել»։
«Ինչպես, երկվորյակներ»։
«Ո, ոչ, ես ամուսնացած չեմ, սըր, դա իմ հորեղբոր որդին է, սըր»։
«Ինչպես, ինչպես»։
«Նա հիվանդացել է, սըր»։
Արագ ստեց Նեթալը։
«Բժիշկն այստեղ է»։
«Նրա խրճիթն այն է»։
Անփույթ ցույց տվեց Քենտը։ «Եթե նա այնտեղ չէ, ուրիշ տեղ փնտրիր»։ Եվ այդ ասելով նա հեռացավ։ Ուրախանալով, որ Քենտը գնաց, Նեթալը դարպասից ներս վազեց։ Բժիշկ Բլադը խրճիթում չէր։ Ավելի ողջամիտ մի մարդ կմնար այստեղ ու կսպասեր Բլադին, բայց Նեթալը այդ տիպի մարդկանց թվին չէր պատկանում։ Նա ցանկապատի դարպասից դուրս վազեց և մի րոպե խորհելուց հետո որոշեց գնալ որևէ ուղությամբ, միայն թե ոչ այն, որով գնացել էր Քենտը։ Անցնելով խանձված մարգագետնով, Նեթալը դարձավ հուլիսյան արևի կուրացուցիչ ճառագայթների տակ ոսկյա պատի պես բարձրացող շաքարեղեկնի պլանտացիային։ Պլանտացիայի երկարությամբ ու լայնությամբ անցնող արահետները, ոսկեդեղին դաշտը, առանձին քառակուսիների էին բաժանում։ Նկատելով հեռվում աշխատող ստրուկներին, Նեթալը մոտեցավ նրանց։ Փիթը նրանց մեջ չէր, սակայն Նեթալը չհամարձակվեց հարցնել նրա մասին։ Փնտրելով բժշկին, նա մոտ կես ժամ թափառեց այս արահետներով։ Նրան նկատեց մի վերակացու և կոպտաբար հարցրեց, թե ինչ է անում այստեղ։ Նեթալը կրկին պատասխանեց, որ բժիշկ Բլադին է փնտրում։ Այդ ժամանակ վերակացուն նրան գրողի ծոցն ուղարկեց և պահանջեց, որ նա անմիջապես չքվի այդտեղից։ Վախեցած Հյուսնը խոստացավ իսկույն հեռանալ, բայց սխալմամբ գնաց ոչ թե դեպի ստրուկների խրճիթները, այլ հակառակ կողմը, խիտ անտառի ծայրին գտնվող պլանտացիայի ամենահեռավոր հողամասը։ Կեսօրվա շոքից ուժասպառ վերակացուն հավանաբար ծուլացավ ուղղել նրա սխալը։ Այսպես Նեթալը հասավ արահետի ծայրին, և այնտեղից թեքվելով դեմ առ դեմ հանդիպեց Փիթին, որը փայտե բահով մաքրում էր ոռոգող առուն։ Փիթը բոկոտն էր, նրա ամբողջ հագուստը կազմում էր բամբակե կտորից կարված կարճ պատառոտված շալվարը։ Գլխին ծղոտե լայնեզր գլխարկ կար։ Տեսնելով նրան, Նեթալը բարձրաձայն շնորհակալ եղավ Աստծուն։ Փիթը զարմանքով նայեց Հյուսնին, որը վհատ ձայնով, աղ քաշելով ու հառաչելով, հայտնեց նրան տխուր լուրը։ Դրա էությունը կայանում էր նրանում, որ անհրաժեշտ էր շտապ գտնել Բլադին ու նրանից ստանալ 10 ֆունտ ստերլինգը, առանց որին նրանց կործանում էր սպառնում։
«Անիծվես դու տխմար», զայրույթով ասաց Փիթը։ «Եթե քեզ Բլադն է պետք, ինչու ես այստեղ ժամանակ վատնում»։
«Ես չեմ կարողանում նրան գտնել», քրթմնջաց այդ վերաբերմունքից վրդովված Նեթալը։ Նա իհարկե չէր կարող հասկանալ, թե ինչպիսի լարված վիճակում էր Փիթը, որը անկուն գիշերից ու տագնապալից սպասումից հետո առավոտյան արդեն հուսահատության էր հասել։
«Ես կարծում էի, թե դու կարծում էիր, թե ես Բահամի կողմ կնետեմ ու կգնամ բժշկին փնտրելու»։
«Աստված իմ, և մեր կյանքն այս հիմարից է կախված»։
«Ժամանակը թանկ է, իսկ դու անտեղի կորցնում ես»։
Եթե վերակացուն ինձ տեսնի քեզ հետ, ինչ կասես դու նրան, տխմար?
Այդ վիրավորանքներից Նեթալը մի պահ կորցրեց խոսելու ունակությունը, հետո բռնկվեց.
Աստծով եմ երդվում, ես շատ եմ ափսոսում, որ ընդհանրապես կապվեցի ձեզ հետ.
Երդվում եմ.
Բայց թե Նեթալն էլ ինչով էր ուզում երդվել, այդպես էլ մնաց անհայտ, որովհետև խիտ մացառուտների ետևից հայտնվեց բաց դարչնագույն դիպակե կամ զոլհակած տղամարդու հսկա կերպարանքը. Նրան ուղեկցում էին բամբակե կտորից կիսավարտիքներ հակած ու թրերով զինված երկու նեգր. Փափուկ հողի վրայով անլսելի մոտենալով մարդը հայտնվեց Նեթալից ու Փիթից 10 յարդ հեռավորության վրա. Սարսափահար Նեթալը նապաստակի նման դեպի անտառ նետվեց. Բոլոր հնարավոր քայլերից, որ նա կարող էր անել, դա ամենահիմար ու դավաճանական քայլն էր. Փիթը հառաչեց և հենվելով բահին անշարժացավ։
«Էհեյ, դու, կանգնիր»,
գոռաց գնդապետ բիշոպը, և փախստականի ետևից սարսափելի լուտանքներ ու սպառնալիքներ ուղարկեց։ Սակայն ոչ մի անգամ չշրջվելով, փախստականը անհայտացավ անտառի թավուտում։ Նրա երկչոտ հոգում միայն մի հույս էր արկայծում, որ գնդապետ բիշոպը չնկատեց իր դեմքը։ Նա գիտեր, որ գնդապետը բավականաչափ ազդեցություն և իշխանություն ուներ, որպեսզի կախել տար իրեն դուր չեկած որևէ մեկին։ Արդեն այն բանից հետո, երբ փախստականը հեռու չէր, պլանտատորը հիշեց որսկան շների նման իր ետևից եկող երկու նեգրերին։ Դրանք բիշոպի թիկնապահներն էին, առանց որոնց նա պլանտացիա չէր գալիս այն օրվանից, երբ մի քանի տարի առաջ միստրուկ նետվել էր նրա վրա ու փորձել խեղդել։
«Բռնեք նրան, սև խոզեր»,
բղավեց բիշոպը։ Բայց նեգրերը հազիվ էին նետվել փախստականի ետևից, երբ նա անմիջապես կանգնեցրեց նրանց։
«Ոչ մի քայլ անիծվածներ»,
նրա գլխում միտք ծագեց, որ փախստականի հաշիվները մաքրելու համար նրան որսալու կարիք չկա։ Բիշոպի ձեռքերում էր մնացել Փիթը, որից կարելի էր դուրս գործել նրա ամոթխած բարեկամի անունը ու նրանց խորհրդավոր զրույցի բովանդակությունը։ Փիթը անշուշտ կարող էր կամակորություն անել, սակայն հնարամիտ գնդապետը ուզածը ստրուկի համառությունը կոտրելու համար բազմաթիվ միջոցներ գիտեր։
«Ով էր այդ փախստականը»,
չարագույշ հանգստությամբ հարցրեց նա։ Փիթը դարձյալ կանգնել էր լուռ, բահին հենված։ Նա ապարդյուն պատասխան էր փնտրում իր տիրոջ հարցին, սակայն գլխում միայն անեծքներ էին պտտվում ապուշ Նեթալի հասցեին։ Բարձրացնելով բամբուկ եձեռնափայտը, գնդապետն ամբողջ ուժով հարվածեց պատանու մերկ մեջքին։ Այրվող ցավից Փիթը ճչաց։
«Պատասխանիր, շուն, ի՞նչ է նրա անունը»,
խետ-խետ նայելով պլանտատորին, Ջերեմին ասաց։
«Ես չգիտեմ»,
նրա ձայնում գրգռվածություն հնչեց, որը պլանտատորը հանդգնություն համարեց։
«Չգիտես»,  «Լավ, ահա քեզ մի հատ էլ, որպեսզի դու ավելի արագ մտածես»,  «Ահա էլի, էլի, էլի»։
Մեկը մյուսի ետևից հարվածները թափվում էին պատանու վրա։
«Դե, հիմա ինչ կասես»։ «Հիշեցիր նրա անունը»։
«Ոչ, ես նրան չեմ ճանաչում»։
«Դու դեռ համառում ես»,
գնդապետը չարությամբ նայում էր Փիթին, բայց հետո նա անսպասելիորեն կատաղեց։
«Երկնային ուժեր, դու որոշել ես ինձ հետ կատակ անել, դու կարծում ես, որ ես քեզ այդ թույլ կտամ»։
Սեղմելով ատամները ու թոթվելով ուսերը, Փիթը մի ոտքից մյուսի վրա էր հենվում։ Գնդապետ բիշոպին կատաղության հասցնելու համար շատ բան չէր պահանջվում։ Գազազած պլանտատորը սկսեց անգթորեն ծեծել պատանուն, յուրաքանչյուր հարվածը ուղեկցելով անարգող հիշոցներով, մինչև որ հուսահատության հասած Փիթը մարդկային արժանապատվության զգացումով բռնկված, հարձակվեց իրեն տանջողի վրա։ Սակայն նրա ամեն մի շարժմանը ուշադիր հետևում էին աչալուրջ թիկնապահները։ Նրանց բրոնզագույն մկանուտ ձեռքերը անմիջապես օղակեցին Փիթին, նրա թևերը ետ ոլորեցին ու գոտիով կապեցին։ Բիշոպի դեմքը բծերով ծածկվեց։ Ծանր շնչելով նա բղավեց.
«Տանել սրան»։
Նեգրերը դժբախտ Փիթին քարշտվեցին եղեգնի ոսկեգույն պատերի միջով անցնող երկար արահետով։ Նրան ուղեկցում էին աշխատող ստրուկների սարսափով լի աչքերը։ Փիթի հուսահատությունը սահման չուներ։ Առաջիկա տառապանքները նրան քիչ էին անհանգստացնում։ Նրա հոգեկան տանջանքների գլխավոր պատճառն այն էր, որ այս դժոխքից ազատվելու ջանասիրությամբ մշակված պլանը այդքան անսպասելի ու հիմարաբար ձախողվեց։ Անցնելով ցեցապատնեշի մոտով, Փիթին քարշ տվող նեգրերը ուղղվեցին դեպի վերակացուի սպիտակ տունը, որտեղից պարզ երևում էր Կարլայլյան ծովախորշը։ Փիթը հայացքը գցեց նավահանգստին, որտեղ ալիքների վրա սև նավակներ էին օրորվում։ Նա մտածեց, որ եթե բախտը իրենց մի քիչ շփտար, նրանք հիմա կարող էին լինել այդ նավակներից մեկում, հորիզոնից հեռու։ Եվ նա թախիծով նայեց ծովի կապույտին։ Այնտեղից Կարայիբյան ծովի կապտին տվող մակերևույթը թեթևակի ալեկոծող զեփյուռից քշվելով վեհորեն գալիս էր անգլիական դրոշով մի կարմիր ֆրեգատ։ Գնդապետը կանգ առավ և ձեռքերով աչքերն արևից պաշտպանելով ուշադրությամբ նայեց նավին։ Չնայած թեթև քամուն, նավը դանդաղորեն ծովախորշ էր մտնում միայն առջևի կայմի վրայի առագաստով։ Մյուս առագաստներն իջեցված էին։ Տեսանելի դարձնելով նավի ազդեցիկ ուրվագծերը, նավախելի վրա գտնվող աշտարակային բարձր վերնակառույցից մինչև արևի կուրացուցիչ ճառագայթների տակ փայլատակող առաջացռուկի ոսկեզոծ գլուխը։ Նավի զգույշ առաջխաղացումը վկայում էր այն մասին, որ նավավարը վատ գիտեր տեղի ջրերը և մոտենում էր անընդհատ նայելով խորաչափի ցուցումներին։ Դատելով շարժման արագությունից, նավը առնվազն միայն մեկ ժամից կկարողանար խարիսխ գցել նավահանգստում։ Մինչ գնդապետը դիտում էր նավը, հավանաբար հիանալով նրա գեղեցկությամբ, Փիթին ցեցապատնեշից ներս տարան և ոտքերը դրեցին կալանակոճղի մեջ, որը միշտ այնտեղ էր, պատրաստ ծառայելու ուղղվելու կարիք զգացող ստրուկներին։ Անշտապ օրորվելով մոտեցավ գնդապետ բիշոպը։
«Երբ անհնազանդ շունը համարձակվում է ժանիքներ ցույց տալ իր տիրոջը, բարեկիրթ շարժուզը վեր սովորեցնելու համար վճարում է իր ճիպոտահարված մաշկով»,
ասաց նա, անցնելով դահճի պարտականություններին։ Այն հանգամանքը, որ նա ինքը իր սեփական ձեռքով էր կատարում մի գործ, որը նրա դիրքի մարդիկ, թեկուզ իրենց նկատմամբ ունեցած հարգանքից, ծառաներին էին հանձնարարում, կարող է պատկերացում տալ, թե ինչ ստորության էր հասել այդ մարդը։ Ակնհայտ հաճույքով, կարծես բավարարելով իր վայրի կիրքը, նա հարվածներ էր տեղում զոհի մեջքին ու գլխին։ Ուժեղ հարվածների ճկուն ձեռնափայտը բաժանվեց ածելիի նման սուր ծայրեր ունեցող դյուրաթեք շերտերի։ Երբ ուժասպառվելով գնդապետը մի կողմ նետեց կոտրատված ձեռնափայտը, տարաբախտ ստրուկի ամբողջ մեջքը վերերածվել արյունախառը մսակտորների։
«Թող սա քեզ հնազանդություն սովորեցնի»,
ասաց դահիճ գնդապետը։
«Դու կմնաս ոտնակոճղերի մեջ, առանց ուտելիքի ու ջրի. լսում ես? Առանց ուտելիքի ու ջրի, մինչև այն ժամանակ, երբ կբարեհաճես ինձ հայտնել քո ամաչկոտ բարեկամի անունը ու նրա այստեղ գալու նպատակը»։
Պլանտատորը կրունկների վրա շրջվեց և իր թիկնապահների ուղեկցությամբ հեռացավ։ Փիթը այդ լսեց կարծես քնի մեջ։ Սոսկալի ցավից խոշտանգված, հուսահատությունից տանջահար, նա գրեթե կորցրել էր գիտակցությունը։ Նրա համար միևնույն էր, ողջ է ինքը, թե ոչ։